Malien, Malien, mes chers compatriotes.
Malidéum, fasedéum, pangang atu, siram muntara nina asam biuran nani, beta si blake ka nyesi, mwom muntura fasum makarali siraka. Lakanako, oye malidéum haminanko baye alibi. Nina, nga, kanablali seli, alebena wakatima, wakatimu ni, anga finitikilaka ofama, ulube ulika jola. Yasa, anga dukukulu ferekene bebisaka ke antaye chukumna. Kaklaka jatika wale keleka boye. Ani finitikilaka o, lusegira ber, tesalit, anefi, Idal ani Agelhok jatika wale mukera tarata don septembre kalu kilitan ani wolonfla oba ankli jigalibi ko anga nga dofra chesirika ani anga ankli to anirela ni misali anyumaye wati bekonala beta si blake kanyesi ubogana ni munuma unufa fukwari ya konala nini bingali fukwari manye be do udake fene munu banana ulufene ye ani mbe fulila se finitikala kauma malideun fasodenw wulikajɔ minnu bɛ sɛna ni wagati nin na ni sarasu kɛlɛ
malien les efforts d'investissement continuent dans le cadre de l'acquisition d'équipements militaires et de réformes pour l'amélioration des conditions de vie
kɛlɛkɛminɛn kuraw olu be kan ka sɔrɔ yasa sardasuw ka ɲɛnamaya n'u ka baarakɛminɛw yɛlɛma be se ka don olu koɲaw la o kɔfɛ dɔ farali togoyaw kan ani kokɔnɔma doli AES kɔnɔna la ni o ye sahɛli cɛncɛn fuga jamana saba ye o be senna halibi malidenw fasodenw yaasa ka se ka dannaya sinsin jamanadenw ani jamana baarakɛminɛw ni ɲɔgɔn cɛ an ka kiribulon ale kɔni y'i bɛrɛ bɛn o kɔɲa ye ma ni o ye ka ɲangilibaliya k'o kɛlɛ malidenw jamanadenw bɛ aw fɔ aw ka cɛsiri la aw tɔra aw ka danbe o kɔnɔna la hali n'a y'a sɔrɔ wagati ka gɛlɛn kosɛbɛ o kosɔn an b'a yira k'a fɔ ko nafaba de b'a la ko an ka sɛrɛw bɛ cogoya min na kɔlɔlɔ ye gɛlɛya minnu bɛ lakanabaliya fanfɛla la ni o nana dɔ fara saridasu minɛnw ani walima saridasu mago bɛ minɛn minnu na olu sɔngɔw cayali kan ka tɛmɛ fan tɔw kan bɛɛ la an ka jamana a ye mara kɛ jɛlenya kɔnɔna la ani ni hakili ye san 2024 wagati la an ye hakilila dɔ bila sen kan sɛnɛ ale yakubayali kan ni o ye ka sɛnɛ bila bɔlɔlɔsira olu k'o lawaleya mun ye kɛnɛya ani fasojama ka ɲɛtaga sababuya la wulikajɔ dɔw bilala sen kan yaasa kɛnɛya ale be se ka nɔgɔya bɛɛ ye ani kɛnɛya minɛnw ka se ka sɔrɔ lafiya kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la cɛsiri ani ɲɔgɔn dɛmɛ yaasa denkɛrɛfɛ be se ka kɛlɛ cogoya min na
d'autres secteurs. Malgré ces défis, notre pays a maintenu une gestion efficiente en 2024. Le recensement général agricole a été lancé ouvrant la voie.
O fana waleya dɔw bilala sen kan ka ɲɛsin faso jama ma. Mun ye kalan ta fanfɛla ye, jamana ye wulikajɔ caman kɛ yasa a bɛ se ka kalanso kuraw jɔ walima minnu jɔlen tun don ka ɲɛda kura di olu ma. Mun ye sanfɛ kalansow kɔɲa ye, u ka intelligence artificielle ni o ye bɔlɔlɔ kalanso kuraw ye ani robotique olu jɔli o bɛ sen na. Gouvernement ale bɛ wulikajɔ fana na yasa musow olu fana kana to kɛrɛfɛ nin kɔɲa in na yasa u bɛ se k'u jɔyɔrɔ k'o kɛ mun ye jamana ka ɲɛtaga o kɔnɔna ye. Malidenw jamanadenw mali ka kɛnɛmako olu cakɛdaso ale kɔni ale wulilen don k'i jɔ jamana ka hakɛw olu lafasali kɔɲa la. Bi Burkina Faso mali Niger olu kɔni ye tagamaseere ye farafina kɔnɔna na minnu y'u yɛrɛ kana bila u be fɛ ka u yɛrɛ ka kelenya ani ɲɛtaga k'o kura k'o bila sen kan. Mun ye confédération des états du sahel ye ni ale bilala sen kan ju kalo tile wɔɔrɔ san 2024 ale kɔni kɛra ko ɲɛnamaba de an ka farafina gun kɔnɔna la ani o kɔkan yɔrɔw la. Jison ni mun kɛra an ka jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔw ye kuruba cakɛda kasarasoba dɔ bila sen kan yaasa ale be se ka wuli ka jɔ kɛ ka dɛmɛ don mɔgɔ minnu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ nin koɲa in na. Hamina ko gɛlɛn minnu fɛnɛ bɛ faso jama la nin wagati min na u ye kuranko ye yaasa faso jama be se ka kuran sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna la. Kuruba 57 ni ale bilala sen kan bɛn ani kelenya o jidili la o fɛnɛ bena kɛ sababu ye yaasa sigiɲɔgɔnya kɛli be se ka nɔgɔya cogo min na. Mun ye biennale ni ale yamariyala ale fɛnɛ ye sababu ye min bena se ka sifinakaw kolonso ɲɔgɔn na kelenya sɔrɔli ko la. N'an farala ɲɔgɔn kan malidenw o de la an ka laɲiniw be se ka sɔrɔ kɔfɛ an ka baara kɛ yasa kalata minnu kan ka na ni olu ka se ka kɛ sababu ye an ka jamana ka se ka ɲɛda kura da an ka kanabilali o kɔnɔ sira kura o kan.
Soit une véritable réussite afin de permettre à notre pays de continuer sereinement et souverainement sur la voie du renouveau.